έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Στο στούντιο είναι μαζί μου ο κύριος Θεοδόσιος Καρβουναράκης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση της πρόσκλησης.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να πω ότι είστε καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, με γνωστικό αντικείμενο Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με μια αξιοσημείωτη δραστηριότητα στον εκπαιδευτικό τομέα. Θα πούμε, ελπίζω να έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας να πούμε για αυτά τα τμήματα τα μεταπτυχιακά που δημιουργήσατε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αφορούν τους πρόσφυγες, κάτι πολύ σημαντικό που δεν το είχαμε στην Ελλάδα, με ένα τόσο διογκωμένο πρόβλημα να μην έχουμε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα να ασχολείται με αυτό. Θα τα πούμε αυτά όμως στο τέλος της εκπομπής. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά, για το τι γίνεται στον κόσμο γενικώς, και δεν είναι τόσο γενικό το ερώτημα, θα το εξειδικεύσουμε κάπως στη συνέχεια της κουβέντας μας, αλλά έχω μία αίσθηση και νομίζω μαζί με μένα και πολλοί άλλοι ότι βρισκόμαστε συνεχώς σε μία κατάσταση κρίσης, ότι οι χώρες μεταξύ τους δεν βρίσκονται σε μία αρμονία και σε μία ειρήνη. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την κλιματική αλλαγή. Έχουμε όλο αυτό το διογκωμένο πρόβλημα με τους πρόσφυγες και με τους μετανάστες. Έχουμε μία αίσθηση, αν απομακρυνθεί κανείς από όλα αυτά και πάει σε ένα δάσος, θα δει ότι αυτά δεν έχουν και πολύ άμεση σχέση με τη ζωή του. Και αν κανείς έχει την ευκαιρία ενός περάσματος από αυτήν τη ζωή, αναρωτιέμαι αν αξίζει και αν είναι αλήθεια αυτό που ακούμε στις ειδήσεις, αυτά που λέω εγώ από το ραδιόφωνο, ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι νευραλγική σημασία να λυθεί και να κάνει. Αν όλο αυτό το στρες που εισπράττουμε από τα παγκόσμια πράγματα, αν είναι κάτι πραγματικό, αν είναι κάτι υπερτιμημένο ή αν είναι κάτι που συνέβαινε μέσα σε άκρες, κάπως έτσι, πάντα στη ροή της ιστορίας, και εμείς λίγο του προσδίδουμε παραπάνω χαρακτηριστικά και πιο έντονα.
Να σας πω, βεβαίως οπωσδήποτε υπάρχει μια κρίση σοβούσα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι επικείμενο κάποιο γεγονός το οποίο θα μας δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς τα μίντια έχουν σαν αποστολή τους να προσελκύσουν την προσοχή των ακροατών τους και των θεατών τους. Άρα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο.
Αυτοπυροβολούμε λίγο, αλλά δεν πάω να είμαι
κατά κάποιο τρόπο
και πολίτης,
το διωγγώνουν σε διάφορες στη διάφορη έκταξη ανάλογα με τη σοβαρότητά τους προφανώς. Αλλά γενικά, οπωσδήποτε υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν είναι ομαλή. Θα μου πείτε, πάντα δεν υπήρχε μια κατάσταση που θα δημιουργούσε προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση αυτή είναι συνεχής και έχει ξεκινήσει από την οικονομική κρίση, η οποία βέβαια δεν έχει την ένταση που είχε, αλλά εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα και να υποβόσκει. από την Αραβική Άνοιξη, η οποία δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας, από την τρομοκρατία, η οποία τελείως δεν εξοντώθηκε. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν συντελούν από τις στριβές μεταξύ των μεγάλων, την άνοδο της Κίνας και τη δημιουργία φοβιών ή, εν πάση περιπτώσει, ανησυχιών εκ μέρους των ΗΠΑ για το φαινόμενο αυτό. Όλα αυτά οπωσδήποτε έχουν μια επίδραση στην παγκόσμια κατάσταση. Και βεβαίως και στο εσωτερικό των κοινωνιών έχουμε προβλήματα που προέρχονται από την άνοδο της ακροδεξιάς, προέρχονται από τη μεγαλύτερη συνεχώς αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα που δημιουργεί κοινωνικές στριβές και από τις ροές των μεταναστών που έχουν αυξηθεί, χωρίς να έχουμε μία βεβαιότητα ότι αυτό είναι μια κατάσταση καταλυτική που θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά και αυτό που είναι συνδεδεμένο, όπως και όλα τα άλλα, με τα προηγούμενα.
Εσείς έχετε, κύριε καθηγητά, την αίσθηση, γιατί μετά από κρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, που είναι, εν πάση περιπτώσει, πιο έντονες από ό,τι ήταν κάποιες δεκαετίες ενδεχομένως πριν. Έχετε την αίσθηση ότι αυτή η κρίση θα γεννήσει κάτι καινούριο, ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε μία μετάβαση? Και αν αυτή η μετάβαση είναι ορατή για το μέλλον, δηλαδή τι τύπου κάθε φορά που έχουμε μία ανακατοσούρα σε οποιοδήποτε επίπεδο, πολιτικό, οικονομικό, αυτό που παρατηρούμε τώρα της μετακίνησης των πληθυσμών κτλ., που δεν το είδαμε ακόμα και σε όλο το μεγαλείο, γιατί έχουμε και μία Αφρική πεινασμένη η οποία θα έρθει προς τα πάνω, και έχουμε και την κλιματική αλλαγή που θα φέρει πάλι τον κόσμο προς τα πάνω. Όλο αυτό το πράγμα, αυτή η, τέλος πάντων, μετάβαση, ας την ονομάσουμε έτσι, έχει έναν ορατό προορισμό για σας, μέσα από την επιστημονική σας οπτική?
Είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Απλώς αυτό μπορούμε να πούμε.
Πιθανά σενάρια.
Ναι, τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερα φαινόμενα τα οποία ταυτόχρονα εξελίσσονται. Άρα αυτό κάνει την κατάσταση της κρίσης περισσότερο έντονη. Αλλά δεν είναι μια κρίση η οποία θα εκραγεί αύριο και θα δημιουργήσει ένα μεγάλο αξεπέραστο πρόβλημα. Ή που θα κληθούμε να δεσμεύσουμε τους πόρους μας και την προσοχή μας αδιάλειπτα εκεί πέρα για να το αντιμετωπίσουμε. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και έχει μια εξέλιξη που μπορεί να είναι και κακή, μπορεί και να μην είναι. Να αποτροπεί το να είναι η εξέλιξη κακή εξαρτάται και από τις δικές μας πράξεις και τα μέτρα που θα λάβουμε. Αναμφίβολα υπάρχει μια ευρύτερη παγκόσμια κρίση σε διάφορα επίπεδα, εκτός από το τοπικό της Μέσης Ανατολής που θα μου πείτε κρατάει πολλά χρόνια.
Και θα το στιγμής, δούμε στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα.
Αλλά υπάρχει ευρύτερα ο ανταγωνισμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Και γενικά η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα, όχι άμεσα, όχι με επιθετικό και βίαιο τρόπο, αλλά σταδιακά εξαιτίας της ανόδου της θα δημιουργήσει προβλήματα στο δυτικό κόσμο.
Γιατί θα δημιουργήσει προβλήματα?
Διότι θα διεκδικήσει μια θέση, αν όχι κυρίαρχη, με μεγαλύτερη επιρροή, με μεγάλη επιρροή.
Και αυτό γιατί είναι κακό απαραίτητα, αφού ούτως ή άλλως υπό την επιρροή κάποιων βρισκόμαστε?
Είναι κακό διότι η Κίνα έχει ένα αυταρχικό καθεστώς. Είναι διαφορετικό να έχεις μια δημοκρατία που να ευαγγελίζεται το φιλελεύθερο πολίτευμα, την ανοιχτή οικονομία, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ευρύτερα όλος ο συνασπισμός της Δύσης, και άλλο να έχεις μια χώρα η οποία έχει αυταρχικές πολιτικές δομές, ιδέες και η επιβολή της επιρροής θα είναι ακριβώς. Ναι.
Και πολιτισμικά δηλαδή θα είναι κάτι ξένο, εννοείται, αφενός, και πιο περιοριστικό.
Αφετέρου, αν θέλετε, και από άποψη ιδιοτέλειας, οι Δύσεις στην οποία ανήκουμε έχουν μια σημαντική θέση, θα έλεγα κυρίαρχη, εν πάση περιπτώσει ανώτερη θέση στα παγκόσμια πράγματα τα σήμερα. Θα τη χάσουμε αυτή τη θέση. Θα είναι εις βάρος μας. Πρέπει να διαχειριστούμε με καλό τρόπο αυτή την μεταβατική περίοδο.
Εσείς θεωρείτε ότι μέσα από αυτές τις συνεχείς κρίσεις ή μέσα από την εξέλιξη, αν θέλετε να μην βάλουμε και την κρίση οπωσδήποτε μέσα, ότι οριμάζουμε? Εσείς νιώθετε ότι και βλέπετε ότι έχουμε πιο όριμες συμπεριφορές?
Όχι.
Και πιο συμπεριφορές, εν πάση περιπτώσει, που είναι προς όφελός μας?
Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Δεν το βλέπω αυτό. Επανειλημμένα έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει αυτό που λέμε παλινδρομήσεις, πισωγυρίσματα στη λαϊκή έκφραση. Οι λαοί δεν μαθαίνουν πάντα. Θα έλεγα ότι έχουμε πάρει ένα πολύ μεγάλο μάθημα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν πιστεύω ότι κανένας, είτε ηγέτης, είτε λαός, είτε συνασπισμός χωρών θα εξωθεί στα πράγματα σε μια τέτοια κατεύθυνση πάλι. Αλλά οι συγκρούσεις και οι τριβές, οι ανώφελες και οι επιζήμιες δεν αποκλείονται.
Είναι όλο αυτό το θέμα επίσης των επιρροών που έχουμε. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός μας επισκέφτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι όλη αυτή η ιστορία του ποιος έχουμε συμμάχους για να προχωρήσουμε στα εθνικά μας θέματα, στα οικονομικά μας θέματα. Μες στα εθνικά είναι και τα οικονομικά βεβαίως, δεν είναι, δεν απέχουν από τις επιδιώξεις μας. Και βλέπουμε να δημιουργούνται συνεχώς σφαίρες επιρροής των μεγάλων δυνάμεων σε σχέση με τις μικρότερες. Άμα είσαι μια μικρή δύναμη, όπως είναι η χώρα μας, αναγκάζεσαι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά το βάζω, γιατί δεν μπορείς να έχεις και τελείως ανεξάρτητη πολιτική εξωτερική, αναγκάζεσαι να αποτελείς μέρος της σφαίρας κάποιας μεγάλης άλλης δύναμης, η οποία μεγάλη δύναμη πολλές φορές μπορεί να σου χτυπήσει έτσι και την αξιοπρέπεια με έναν τρόπο, να την βάλει, όπως έγινε πρόσφατα στο ταξίδι του Πρωθυπουργού, όπου είδαμε μια συνέντευξη τύπου να εξελίσσεται και άτυπη. Αγενός ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την ταπεινή μου άποψη, αν μπορώ να έχω άποψη, δεν ασχολήθηκε με τον καλεσμένο του στο βαθμό που θα μπορούσε. Και είχαμε εκεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε ευθέως και να πάρουμε F-35 και να μπούμε στη γραμμή παραγωγής, αλλά και την συμπαράσταση της Αμερικής σε σχέση με την επιθετικότητα την τουρκική που δεχόμαστε. Επίσης, είδαμε να λέγεται από τη μεριά του State Department, μάλιστα κυκλοφόρησε αυτό στον τύπο, ότι θα έχουμε διαβήματα σε διπλωματικό επίπεδο, έτσι ώστε να εξομαλυνθούν τα πράγματα. Πράγματι, αυτό το διέψευσε όμως το State Department και μας ξαναπέταξε τον μπαλάκι που λέει ότι εμείς ακολουθούμε μια πολιτική ίσων αποστάσεων από εσάς και από την Τουρκία και πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η κλιμάκωση της έντασης και όλα αυτά τα πράγματα. Yeah. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που έχετε ασχοληθεί με την διπλωματία, το διαβάζετε κάπως αλλιώς αυτό? Τι μας λένε ακριβώς? Τι μας λένε, κοιτάτε, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας.
Όχι ακριβώς, αλλά και...
Είστε και οι δύο στο ΝΑΤΟ, αλλά υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει...
Ναι, υπάρχουν δύο παράμετροι εδώ. Πρώτον, η σημασία της Τουρκίας που είναι τεράστια. Η γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας και η οικονομική και ο ρόλος ο ρυθμιστικός που παίζει ο κρίσιμος στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Με εμπλοκή σε όλες τις διενέξεις, με τη δυνατότητα να ρίξει το βάρος της και να αλλάξει τα πράγματα αν το επιθυμεί. Με τη μόνη αξιόπιστη σχετικά ή μάλλον περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα με καθεστώς μουσουλμανικό, μάλλον στο θρήσκευα, στο χώρο των μουσουλμανικών κρατών, αξιόμαχο στρατό κλπ. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη βαρύτητα η Τουρκία. Από την άλλη μεριά βεβαίως και η Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί, γιατί έχει και αυτή τις δυνατότητες.
Άλλη βαρύτητα έχει η Ελλάδα, ναι, διότι έχει γίνει μια απέραντη βάση. Με συγχωρείτε.
Δηλαδή... Και η Τουρκία έχει πολύ σημαντικές βάσεις.
Ναι, αλλά έχουμε και εμείς όμως, κύριε Καθηγητά.
Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράμετροι πέρα των βάσεων. Υπάρχουν και γεωπολιτικοί, πολιτικοί και επίσης σας είπα, η εμπλοκή της Τουρκίας σε πράγματα τα οποία εξελίσσονται με τρόπο πάρα πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή.
Ωραία, δεν θέλουν να την πικράνουν.
Ακριβώς.
Όμως...
Επιπλέον από την άλλη μεριά, η κατάσταση σήμερα στις ελληνοτουρκικές διαφορές, καταρχάς μονίμως έχουμε διαφορές από το 1974 και μετά, από το 1973 μάλλον και για διαφόρους λόγους. Η κατάσταση, οι Αμερικανοί θα παρέμβουν, γιατί η παρέμβασή τους έχει ένα κόστος για τη δική τους θέση, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Θα παρέμβουν σε περίπτωση που τα πράγματα δεν δίνουν άλλα περιθώρια. Κατά τη γνώμη τους και κατά τη γνώμη μου σε ένα βαθμό, σήμερα παίζουμε ένα έντονο διπλωματικό παιχνίδι με την Τουρκία. Οι διαστάσεις που φαίνεται να έχει πάρει από τα μίντια η σύγκρουση δεν ανταποκρίνονται.
Από τα μίντια την πήρε.
Γενικά, από τη συζήτηση κλπ. Δεν ανταποκρίνονται σε έναν άμεσο κίνδυνο, τόσο ορατό όσο νομίζουμε, μας δημιουργείται η εντύπωση. Είναι ένα διπλωματικό παιχνίδι του που έχει φτάσει στα άκρα ο κύριος Ερντογκάν, αλλά περί αυτού πρόκειται. Είναι πίεση σε όλα τα επίπεδα. Και είναι αυτό που είχαν πει και οι Αμερικάνοι στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα το 1962, που υπήρχε μια αντιπαράθεση με τη Σοβιετική Ένωση και τελικά η Σοβιετική Ένωση υποχώρησε. Και είπε ένας Αμερικάνος ηθήνων που εμπλέκονταν άμεσα, ότι κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον κατάματα και η άλλη πλευρά ανοιγόκλεισε τα μάτια. Κατά ένα παιδικό παιχνίδι αμερικάνικο, ποιος δηλαδή πρώτος θα κάνει πίσω. Λοιπόν, αυτό παίζεται και εδώ τώρα.
Ποιος τα έκλεισε πρώτος τα μάτια?
Η Ρωσία, προφανώς. Η Ρωσία. Λοιπόν, αυτό παίζεται και εδώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε τεράστια πίεση, αλλά εξακολουθεί να είναι σε διπλωματικό επίπεδο. Και έγκυται στην ικανότητα.
Ευτυχώς.
Ναι. Δεν νομίζω ότι θέλει ο κ. Ερντογκάν να κάνει περισσότερο κάτι σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αλλά έτσι λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε και να παίξουμε το παιχνίδι αυτό σωστά. Και αν το παίξουμε σωστά και βγούμε από αυτή την πίεση, πιθανότατα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
Δηλαδή, τι πρέπει κανείς να κάνει σε αυτή την περίπτωση, κύριε καθηγητά? Διότι διπλωματικά είναι ισχυροί οι Τούρκοι και βλέπουμε ότι δίνουν ένα μήνυμα το οποίο το υποστηρίζουν μέχρι τέλους. Δηλαδή, δεν είπαν να χωρούν. Κάνουν κάτι, βάζουν ένα στόχο και βλέπουμε ότι σιγά σιγά είναι στραμμένοι εκεί, απαρέγκλιντα, είναι στοχοπροσιλωμένοι δηλαδή και το υλοποιούν. Αυτό τι σημαίνει, ότι βασίζονται στις δυνάμεις τους, ότι είναι ένα μέρος του διπλωματικού παιχνιδιού που το βάζουν στη διπλωματική σκακέρα και παίρνουν ωφέλη από εκεί? Είναι διπλωματικά πιο ισχυροί από εμάς?
Βεβαίως.
Είναι.
Ναι, βεβαίως. Είναι διπλωματικά πιο ισχυροί, διότι σε πολλά επίπεδα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες και μεγαλύτερο βάρος. Αυτό είναι βέβαιο. Και ανεξάρτητα από το αν γίνονται δυσάρεστοι, γιατί γίνονται δυσάρεστοι. Παίζουν το παιχνίδι με όρους που δεν είναι ιδέες της διπλωματικής διοντολογίας. Αλλά είναι διατεθειμένοι άλλοι να τον παραβλέψουν. Διότι έχουν ωφέλη από τη συνεργασία ή τη μη συνεργασία της Τουρκίας. Η Τουρκία νομίζω ότι τώρα ένας στόχος ο οποίος είναι αιμονή τους είναι να συμμετάσχει στη μοιρασιά του φυσικού αερίου. Διότι το φυσικό αέριο αποτελεί ένα τεράστιο πλούτο παραγωγικό πόρο. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια δολάρια και δεν περιλαμβάνουμε το πετρέλαιο. Και αυτό υπάρχει σε μικρότερο.
Για το αέριο μιλάμε.
Ακριβώς, το αέριο. Το αέριο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει. Άσχετα αν δεν νομιμοποιείται να το κάνει, πρέπει επιδιώκει να πετύχει μια συμφωνία, ένα συμβιβασμό από τους άλλους για να βάλει και εκεί πέρα χέρι. Τώρα, κατά πόσο θα μπορέσουμε να το αποτρέψουμε αυτό ή κάποια στιγμή σε ένα πακέτο, σε μια συνολική συμφωνία θα το δεχθούμε, αυτό είναι, θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των πραγμάτων και από τις.
Αυτό στα απλά ελληνικά λέγεται συνεκμετάλλευση, ναι, του ΕΓΕ.
Ναι.
Λοιπόν, για να τα λέμε τα πράγματα, ναι, με το όνομά, ναι, τους. Ναι. Αυτό πάει κόντρα στις εθνικές μας θέσεις, ξεπερνάει τις, ναι, κόκκινες γραμμές μας, τις εθνικές. Και επίσης δεν είναι και, πώς να το πω, δεν έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο λέει άλλο πράγμα. Το διεθνές δίκαιο, κύριε καθηγητά, το αλλάζουμε?
Το διεθνές δίκαιο δεν το αλλάζουμε, αλλά το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχουν μηχανισμοί καταναγκασμού για να μπορέσει να επιβληθεί. Άρα λοιπόν έγκυται στη διάκριση εντός εισαγωγικών των κρατών να το τηρήσουν. Τα κράτη όμως έχουν συμφέρον να το τηρήσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια προβλεπτή συμπεριφορά διεθνή. Κανείς, ναι, δεν θέλει να αντιμετωπίζει το απρόβλεπτο.
Και έχουμε την όποια ειρήνη έχουμε την παγκόσμια.
Ακριβώς,
που δεν,
ναι,
είναι καθόλου ευκαταφρόνητη.
Ναι, ακριβώς, προφανώς.
Τι θα γινόταν αν δεν το είχαμε, ακριβώς, το διεθνές δίκαιο.
Αλλά υπάρχουν...
Όμως εδώ βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, υπάρχουν αυτά τα οράματα του Ερντογάν, ναι, που δεν είναι μόνο δικά του, γιατί υποστηρίζονται από έναν κόσμο και πολιτικούς και λαό, ας πούμε. Αυτό το πράγμα όταν έρχεται σε κόντρα με το διεθνές δίκαιο, τι μπορεί να κάνει μια χώρα σαν τη δικιά μας που εκ των πραγμάτων είναι αδύναμη?
Καταρχάς δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσει αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι θέτεις ορισμένες απαιτήσεις δεν σημαίνει ότι θες να τις εκπληρώσεις σε πλήρη έκταση. Είναι μια διαπραγμάτευση, είναι ένα παζάρι ανατολίτικο. Προβάλλεις πολλές αξιώσεις για να κάνεις υποχωρήσεις.
Επιπλέον... Ζητάω πολλά για να,
ναι,
πάρω
ακριβώς,
κάποια.
Ακριβώς. Δηλαδή. Επιπλέον μέχρι στιγμής δεν έχουμε χρήση βίας εκ μέρους της άλλης πλευράς. Έχουμε πιέσεις πάρα πολλές σε πολλά επίπεδα.
Πιέσεις είναι, ναι, είναι επιθετικότητα. Πώς πρέπει να το πούμε αυτό?
Μπορούμε να το πούμε,
να το πει
επιθετικότητα, αλλά σε επίπεδο διπλωματικό. Ας πούμε μη διπλωματικό χειρισμός της κατάστασης σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Να περάσει οριστά εσκαμμένα στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, ας πει, ναι, κανείς. Πώς το λένε,
λέτε, ναι, ότι έχουν εκείνη τη διπλωματική οριμότητα οι Τούρκοι, αφού δεν τους συμφέρει να έχουμε συγκρούσεις στο Αιγαίο, όταν κλιμακωθούν πάλι πολύ τα πράγματα, να έχουν εκείνη τη διπλωματική οριμότητα να κάνουν προς τα πίσω.
Η σύγκρουση δεν θα φέρει οτιδήποτε. Δεν νομίζω ότι θα τους βοηθήσει. Η σύγκρουση, δηλαδή, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τη στηρίξουν μετά με επιπλέον βία, με επιπλέον χρήση πόρων κλπ. Είναι μια τραβηγμένη, νομίζω, ένα πολύ τραβηγμένο σενάριο. Σε αυτή τη φάση βλέπω μια κατά μέτωπο διπλωματική επίθεση, στην οποία υφιστάμεθα και εμείς. Και σας είπα ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι αυτό, να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους και να κάνουμε υπομονή.
Άρα το να επικαλείται κανείς το διεθνές δίκαιο, τι νόημα πρακτικό έχει?
Προφανώς βοηθάει, είναι ένα στήριγμα σημαντικό. Και όταν υπάρχει μια κατάφορη παράβαση του διεθνούς δικαίου, τότε η διεθνής κοινότητα κατά κανόνα αντιδρά. Όχι πάντα, αλλά αντιδρά. Σας είπα ότι το διεθνές δίκαιο τηρείται κατά κανόνα, γιατί συμφέρει όλους να τηρηθεί. Παραβαίνεται όταν τα κράτη δεν έχουν τη δυνατότητα άλλων επιλογών ή πιστεύουν ότι θα το κάνουν χωρίς κυρώσεις, χωρίς συμπτώσεις.
Επειδή μιλούσαμε πριν για τη σφαίρα της επιρροής των μεγάλων δυνάμεων, είπατε ότι μπορεί να έχουμε ανακατατάξεις, δηλαδή να έχουμε μια Κίνα η οποία θα επικρατήσει. Να πάμε λίγο στις ΗΠΑ, κύριε καθηγητά. Πριν από λίγες μέρες μόλις, δολοφονήθηκε ένας αξιωματούχος Ιρανός ενώ βρισκόταν στο Ιράκ, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δεύτερος στη τάξη αν δεν κάνω λάθος, ο Σουλεϊμανί, στον οποίο την κηδεία είχαμε και κοσμοσυρωή τέτοια που είχαμε και νεκρούς, 30-40 νεκρούς είχαμε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο τόσο απροκάλυπτα και καθαρά, κάτι που το υποστήριξε ο πρόεδρος Τραμπ ευθαρσός, δηλαδή μπήκε σε μία χώρα και δολοφονήθηκε ένας επειδή αυτός θεώρησε έτσι, αυτό δεν είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου?
Το διεθνές δίκαιο έχει διάφορες ερμηνείες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Τραμπ επικαλέστηκε το δικαίωμα της αυτοάμυνας υπό την έννοια ότι και στο παρελθόν και κατά τις πληροφορίες των Αμερικανών και στο μέλλον σχεδιάζονται επιθέσεις εις βάρος των Αμερικανικών στρατευμάτων.
Και προληπτικά
στο
δρόντας,
ακριβώς,
ας τον καθαρίσω. Ναι.
Βεβαίως
να μην...
αυτό ελέγχεται. Ακόμη και μέσα στην Αμερική υπήρχαν σοβαρές αντιδράσεις και αντιρρήσεις κατά πόσο αυτό ήταν σωστό.
Ναι, είναι και διαδηλώσεις.
Ναι, διότι εσύ της άλλης δεν δόθηκαν και επαρκείς αποδείξεις ότι υφίστατο μια οργανωμένη προς το μέλλον ενέργεια εκ μέρους αυτού του. Του αποθανόντος. Εν πάση περιπτώσει, στο παρελθόν είχε στραφεί κατά των Αμερικανών, διότι ήταν κατά της παρουσίας των Αμερικανών στο Ιράκ στη διάρκεια των ετών. Αλλά η πράξη...
Και πολλοί Έλληνες είναι, άμα κάνουμε ένα γκάλωπ, είναι κατά της παρουσίας των Αμερικανών.
Όχι μόνο αυτό, αλλά είχε αναλάβει και δράση. Είχαν σκοτωθεί Αμερικανοί στρατιώτες.
Ναι. Εσάς σας ικανοποιεί αυτή η δικαιολογία του Τραμπ για την πράξη του? Δηλαδή βλέπουμε μια ολόκληρη διεθνή κοινότητα η οποία κάθεται στα αυγά της, αν εξαιρέσει κανείς τις αραβικές χώρες, τις χώρες της Μέσης Ανατολής, κάποιες που βγήκανε και είπανε όχι, θα πληρώσει για αυτά που έκανε ο Τραμπ. Και εν πάση περιπτώσει, κατά πόσο οι χώρες της Δύσης, όταν προκαλούνται οι άλλες χώρες με αυτόν τον τρόπο, σκοτώνοντας δηλαδή έναν αξιωματούχο, γιατί όλοι περιμένουν τώρα τρομοκρατικά, τρομοκρατικά χτυπήματα.
Ναι.
Δηλαδή δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο Τραμπ και το λευκό οίκο αυτό, τα του οίκου του δηλαδή. Αφορά έναν ολόκληρο κόσμο, μια ολόκληρη Ευρώπη ενδεχομένως. Αυτό το πράγμα η διεθνής κοινότητα πώς το κάνει λαϊκιστή γαργάρα και δεν παίρνει θέση γι' αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτό. Καταρχάς, οι Σιίτες, που είναι ο πληθυσμός του Ιράν και με τους οποίους έχει αντιπαλότητα ο πρόεδρος Τραμπ, δεν επιδίδονται σε τρομοκρατικές ενέργειες από τις γνωστές αυτές που επιδίδονται οι Σουνίτες, ακραίοι Ισλαμιστές, οι ISIS κλπ. Δεν πρόκειται να ανατινάξουν, δηλαδή δεν έχουν βομβιστές αυτοκτονίας και ανατίναξη στόχων πολιτών κλπ. Στραφούν κατά κυρίως στρατιωτικών στόχων. Άρα αυτό δεν είναι όσον αφορά δηλαδή τον πληθυσμό της Ευρώπης να διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Τώρα, οι Ευρωπαίοι...
Ο πληθυσμός ολόκληρος όχι, αλλά τρομοκρατικά χτυπήματα είδαμε σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.
Όχι από Σιίτες, από Σουνίτες ακραίους. Ο ISIS και οι άλλοι Ισλαμιστές ανήκουν στην άλλη αίρεση της.
Και λέτε, το ξέρω που ανήκουν. Λέω, θεωρείται απίθανο το γεγονός αυτό που είπανε δηλαδή και δήλωσαν και η κόρη του Σουλεϊμανί ότι θα δεχτείτε επιθέσεις και δεν θα περάσει έτσι αυτό?
Το τι λένε αυτό και τι θα κάνει το Ιράκ, το Ιράν έχει διαφορά μεγάλη. Στο μεταξύ, ήδη έχουμε ενδείξεις αποκλιμάκωσης σε αυτή τη φάση. Δηλαδή και η επίθεση που κάνανε οι Ιρανοί λέγεται ότι υποστηρίζεται με βάσεις ότι δεν είχε στόχο να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες και Αμερικανικό προσωπικό. Απλώς έκαναν να κάνουν μια επίδειξη συμβολική όταν στράφηκαν κατά των βάσεων που βρισκόταν οι Αμερικάνοι.
Πάντως δεν είναι περίεργο να μην λέει κανείς ότι μπαίνεις μέσα σε μια χώρα και σκοτώνεις κάποιον?
Ναι, είναι περίεργο διότι υπάρχει αμφισβήτηση. Βέβαια από την άλλη μεριά μπορούν να το τεκμηριώσουν και οι άλλοι ότι δεν είναι τελείως αβάσιμο. Προφανώς και ο κύριος αυτός δεν ήταν αμέτωχος ευθυνών. Παρά το ότι αυτό η παραβίαση της εδαφικής ανεξαρτησίας μιας χώρας αντικειμενικά είναι προβληματικό στο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι, είναι η πρώτη, βεβαίως, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Πρέπει να σας πω ότι όλες οι αποφάσεις υπόκειται σε πολιτικά κριτήρια. Mm-hmm. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δύση από τη μια μεριά έχει μια στάση που επικαλείται το διεθνές δίκαιο σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις το παραβλέπει. Να σας πω μια πρόσφατη σχετικά περίπτωση, η οποία ήταν με τον θάνατο εξαιτίας των κακουχιών και της κακομεταχείρισης στη φυλακή του Μόρση. Ο Μόρση ήταν ο μόνος εκλεγμένος πρόεδρος της Αιγύπτου, ο οποίος ήταν μέρος της μουσουλμανικής αδερφότητας, έκανε διάφορα πράγματα που ήρθαν σε αντίθεση με τις θέσεις της πλειοψηφίας των Αιγυπτίων πολιτών, καθαιρέθηκε με πραξικόπημα, μπήκε στη φυλακή και υπέστη πάρα πολλές κακουχίες. Και εξαιτίας αυτών των κακουχιών πέθανε. Όταν αυτό έγινε και οφείλονταν ο θάνατός στο καθεστώς, οι δυτικές επίσημες αρχές δεν είπαν τίποτα για αυτό το ζήτημα. Δεν επέκριναν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μεταχείριση αυτού του ανθρώπου. Κανείς δεν το έκανε, διότι δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν την Αίγυπτο. Και επιπλέον διότι πιστεύουν ότι...
Σαν να απουσιάζει η ηθική από όλη αυτή τη συμπεριφορά.
Είναι εύκαμπτη σε ορισμένες περιπτώσεις. Σας είπα και πάλι ότι ο κανόνας είναι ότι τηρούμε το δίκαιο και την ηθική. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν οι πολιτικές περιστάσεις το υπαγορεύουν, τότε κάνουμε διάφορους συμβιβασμούς.
Τότε μπαίνει σε προτεραιότητα, ναι, αυτό που συμφέρει την κάθε χώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ναι.
Βεβαίως, πάντως, και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα συμφέροντα είναι, ας πούμε, ευλογοφανή. Δεν είναι...
Ναι. Ναι. Ξέρετε όμως κάτι, ναι, κύριε καθηγητά. Εγώ σας το λέω ως πολίτης. Δεν με ενδιαφέρει να αναγνωρίζω εγώ γιατί γίνεται κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί να γίνεται έτσι όπως γίνεται αυτό το κάτι. Σαφέστατα, και θα πούμε ότι γίνεται επειδή τα τάδε συμφέροντα αυτό επιτάσσουν.
Ναι, ναι.
Δεν μου φτάνει αυτό. Και φαντάζομαι τον κάθε πολίτη. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει να γίνονται στην κατεύθυνση της παγκόσμιας ειρήνης. Να γίνονται έτσι. Και να μην, ναι, βγαίνει ένας πλανητάρχης με αυτό το ύφος και με αυτό το στυλ να λέει «εγώ είπα να σκοτωθεί, να δολοφονηθεί και καλά κάναμε και έτσι κάναμε». Σαν να μην δέχεται από κανέναν κριτική. Άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Όχι, δεν είναι αλήθεια.
Κριτική δέχεται.
Δεν μπορεί,
βέβαια,
να κάνει ό,τι θέλει, και κριτική δέχεται, και υπάρχουν και περιορισμοί, συγκεκριμένη πράξη, σταθμίστηκε από ανθρώπους του, πολύ πιθανόν λάθος, και προχώρησε ακολουθώντας συγκεκριμένες συμβουλές. Δεν σημαίνει ότι αυθαιρετεί δεξιά και αριστερά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το κάνουν για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι εκτός από την εσωτερική κριτική που μπορούν να αντιμετωπίσουν, έχουν και φθορά όσον αφορά τη διεθνή τους θέση. Και αυτό παίζει ρόλο. Mm-hmm. Και στο τέλος υπάρχει και ένας προσανατολισμός ιδεολογικός, τον οποίο πρέπει να τηρήσουν. Σε μεγάλο βαθμό οι ηθήνοντες τον αποδέχονται και σαν δική τους πολιτική άποψη, αλλά και ευρύτερα η εικόνα της χώρας θα τρωθεί αν το κάνουν αυτό το πράγμα. Και σε τελευταία ανάλυση, η επικράτηση σε γενικές αρχές του δικαίου και των αρχών της δημοκρατίας είναι η βάση στις οποίες έχει στηριχθεί το σύστημα από το οποίο ωφελούνται οι ΗΠΑ. Mm-hmm.
Άρα λέτε
κόσμος
είναι ζυγισμένες.
Απολύτως, ναι,
οι συμπεριφορές, ναι, 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 και δεν είναι, ναι, ναι, επειδή ανήκουν σε έναν άνθρωπο,
όχι,
ο οποίος,
όχι,
έχει αυτό το θυμικό ή αυτόν,
όχι,
τον χαρακτήρα, όχι, τον εκρηκτικό κτλ.
Εδώ μπορεί να έπαιξε και αυτό ρόλο, αλλά γενικά όλα αυτά σταθμίζονται και δεν ξεπερνούν ορισμένα όρια για το λόγο που σας είπα.
Mm-hmm.
Διότι μετά η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη και θα είναι αντίθετη.
Τώρα, κύριε καθηγητά, προκειμένου να καταλάβουμε μερικά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν, ναι, στον πλανήτη, πολλές φορές μιλάμε με όρους ψυχολογίας και ψυχιατρικής για να τα καταλάβουμε, και θέλω να μου πείτε κατά πόσο, πάλι με την οπτική, την επιστημονική, τη δική σας, κατά πόσο στο τέλος, εκεί πρέπει να καταλήγουμε. Γιατί μιλάμε για φοβικά σύνδρομα, μιλάμε για επιθετικές συμπεριφορές, μιλάμε για συμπεριφορές οι οποίες είναι παράδοξες και απρόβλεπτες και κυκλοθυμικές. Και ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ και ποιους φωτογραφίζω, ηγέτες κτλ. Όλο αυτό το πράγμα πόσο έχει να κάνει με το πώς είναι ένας ηγέτης ως χαρακτήρας,
ναι, ναι,
και πόσο επηρεάζεται ο κόσμος αυτού του ηγέτη από τα σύνδρομα που του δημιουργεί η προσωπικότητα του ηγέτη.
Καταρχάς πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι οι σημερινές δημοκρατίες, ακόμη και προεδρικές δημοκρατίες με πολύ ισχυρό αρχηγό του κράτους και της κυβέρνησης, δεν είναι οι απόλυτες μοναρχίες του παρελθόντος. Ακόμη και στο παρελθόν, στην περίπτωση των απολύτων μοναρχιών, ας πούμε και ο Λουδοβίκος 14ος, ο κατεξοχήν, ας πούμε, εκπρόσωπος της απόλυτης μοναρχίας, δεσμεύονταν από το περιβάλλον του, δεσμεύονταν από τους συμβούλους του, δεσμεύονταν από τους ευγενείς οι οποίοι είχαν εξουσία. Πολύ περισσότερο σε μια σημερινή δημοκρατική κοινωνία. Δεν είναι αυθαίρετες οι ενέργειες του επικεφαλής ενός κράτους. Και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Τραμπ μπορεί να έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλά δεν έχει κάνει υπερβολές μέχρι στιγμής. Δεν έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο, για παράδειγμα, που έλεγαν όλοι θα το κάνουν. Έχει υποχωρήσει σε περιπτώσεις που φαινόταν ότι θα υπάρχει ένταση. Οι κινήσεις του, ας πούμε, έδειχναν ότι θέλει να απεμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις διάφορες εμπλοκές που έχουν όσον αφορά τη χρήση στρατιωτικών τμήματων ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο πώς παρουσιάζει τον εαυτό σου για πολιτικούς λόγους και στο τι πράττεις. Και το τι πράττεις υφίσταται πάρα πολλές δεσμεύσεις από την μορφή του πολιτεύματος, από τη συνταγματική δομή του πολιτεύματος, από την κοινή γνώμη. Από πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, και από το τι όπλα έχουν απέναντί σου οι αντίπαλοι σου.
Βεβαίως,
βέβαια, είναι και αυτό.
Συνεχώς πρέπει να σταθμίζεις τα δεδομένα και να λαμβάνεις υπόψη σου όλα αυτά τα πράγματα και κυρίως και την φιλοσοφία του κράτους σου, το οποίο στηρίζει και τη θέση του παγκοσμίως.
Ναι. Τώρα θα σας ρωτήσω κάτι ακόμα και να το κλείσουμε αυτό το θέμα για να πάμε μετά στο μεταπτυχιακό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Που κάνετε. Επειδή το γνωστικό σας αντικείμενο είναι η διπλωματία και έχετε γράψει και βιβλία. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πολλές φορές ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, λέμε είναι θέμα διπλωματίας αυτό, ο πολίτης θα μπορούσε να καταλαβαίνει πράγματα που γράφονται, όπως λένε, ανάμεσα στα...
Between the lines, μεταξύ των γραμμών που λένε.
Μεταξύ των γραμμών. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τι είδους ευφυΐα πρέπει να διαθέτει κανείς και εμπειρία για να καταλάβει τις δηλώσεις κάποιων αρχηγών κρατών ή κομμάτων ή τα λοιπά. Τι είναι αυτή η διπλωματία, τέλος πάντων?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό από τον απλό πολίτη. Ναι. Υποχρέωση βέβαια της ηγεσίας.
Εμένα με ενοχλεί πολύ το γεγονός να μην καταλαβαίνω αυτά που μου λένε αυτοί που με κυβερνούν. Και φαντάζομαι μαζί με μένα επαναλαμβάνω πολύ.
Άλλο οι διατυπώσεις και οι θέσεις της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης και άλλο πώς γίνεται η διαχείριση από τη διπλωματία. Η διαχείριση από τη διπλωματία είναι ένα επάγγελμα. Και όπως εγώ δεν καταλαβαίνω το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, έτσι και ο ηλεκτρολόγος δεν καταλαβαίνει το επάγγελμα του διπλωμάτη. Mm-hmm. Υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες και ιδιαίτεροι χειρισμοί και πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει ο διπλωμάτης να λάβει υπόψη του. Άρα λοιπόν ο καθημερινός πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται η διαχείριση των υποθέσεων. Αυτό που μπορεί να, και μπορεί να δώσει.
Άρα
και...
είναι λάθος να φεύγουν να διαραίουν δηλώσεις, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της παρερμηνίας.
Σε γενικά πλαίσια ο κόσμος καταλαβαίνει βέβαια προς τα που κινείται η χώρα. Οι γενικές γραμμές της εξωτερικής πολιτικής είναι προφανείς. Αλλά από εκεί και πέρα πώς υλοποιείται αυτή, είναι μια πολύ ιδιαίτερη. Πώς το λένε, ενασχόληση.
Και είναι και κόντρα σε αυτό που λέμε πόλεμο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως.
Η διπλωματία
ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα είχε γίνει πεποίθηση στους διπλωμάτες της Ευρώπης, που ήταν βασικά όλοι οι διπλωμάτες, κυρίως η Ευρώπη έπαιζε διπλωματία τότε, ότι η αποστολή της διπλωματίας είναι η διατήρηση της ειρήνης ως θεσμός του διεθνού συστήματος και όχι ως κατηδία δραστηριότητα της κάθε χώρας. Έχουμε δηλαδή μια μικροσκοπική, ας πούμε, προσέγγιση διπλωματίας, τι κάνω εγώ για να εξυπηρετήσω τις σχέσεις του κράτους μου, αλλά και τι κάνει μακροσκοπικά όλη η διπλωματική δραστηριότητα για να εξυπηρετήσει το κύριο ζητούμενο.
Την ειρήνη, δηλαδή.
Ακριβώς.
Αυτό. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πολύ μικρή μουσική ανάσα. Και επιστρέφουμε για να πούμε για αυτό το σημαντικό μεταπτυχιακό που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά, και υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Θεοδόσιο Καρβουναράκη, καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου, των Διεθνών της Διπλωματικής Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιτρέψτε μου τα λάθη, κύριε καθηγητά, συνέχεια συναναστρέφομαι με, με συναδέλφους σας.
Βλέπετε τόσους ανθρώπους εδώ, λίγο.
Λοιπόν, και είπαμε ότι αυτό το κομμάτι της εκπομπής θα το κρατήσουμε για το μεταπτυχιακό, το πολύ σημαντικό που κάνετε για, την, για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, μεγάλο κομμάτι του οποίου αντιμετωπίζει η χώρα μας, και εμείς δεν είχαμε ένα μεταπτυχιακό στα πανεπιστήμια μας.
Ακριβώς.
Δική σας πρωτοβουλία, ναι, είναι. Θέλω να μου πείτε γι' αυτό. Και τι θα προκύψει μέσα από αυτό, δηλαδή.
Ναι, ευχαρίστω.
Τι είναι αυτό που θα μελετήσει, ναι, και ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ναι, σε σχέση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί δεν την είχα μέχρι τώρα. Παρά το ότι την επιδίωξα, δεν μου δόθηκε το μικρόφωνο να μιλήσω για αυτό το πράγμα, που πιστεύω είναι σημαντικό, mm-hmm, για την πόλη μας και για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Καταρχάς να πω ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γενικά καινοτομεί. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν 3 αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα από χρόνια. Εγώ είμαι διευθυντής στα 2 από αυτά, αλλά υπάρχει και ένα τρίτο που ασχολείται με τα πολιτικο-οικονομικά ζητήματα στα Βαλκάνια. Και επιπλέον είναι μεταπτυχιακά τα οποία δεν είναι τα συνήθη που κανείς συνδέει με την Ελλάδα, αρχαιολογία, φιλοσοφία, φιλολογία κλπ.
Αλλά ποια είναι, ποιο είναι το αντικείμενο τους.
Εκτός από αυτό που σας είπα, από το ένα που ασχολείται ευρύτερα με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανίων, εγώ είμαι διευθυντής σε ένα άλλο, το οποίο αγγλόφωνο, που λέγεται International Public Administration, δηλαδή Διεθνής Δημόσια Διοίκηση. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν σε διεθνείς οργανισμούς, στη διπλωματική υπηρεσία στην Ελλάδα, σε διάφορες εταιρείες και δουλειές δημόσιες και μη που έχουν επαφή με διεθνείς συνεργάτες, με τη διεθνή κοινότητα και ούτω καθεξής.
Και κάνετε και προσομοιώσεις.
Κάνουμε και προσομοιώσεις, ναι, σε μεγάλη έκταση από πολλά χρόνια.
Κάνατε ένα συνέδριο πολύ ενδιαφέρον που έγινε εδώ και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι το να κάνεις προσομοίωση, ναι, σε ένα μεταπτυχιακό και ο μεταπτυχιακός φοιτητής να ξέρει πώς θα λειτουργήσει μες στον ΟΗΕ, για παράδειγμα, που είναι ο μεγαλύτερος, ναι, διεθνής οργανισμός, φαντάζομαι ότι του δίδει μία εμπειρία,
οπωσδήποτε,
έστω και προσομοιωτική, ναι, πάρα πολύ σημαντική.
Αυτό είναι βέβαια πολύ ευρύτερο, γιατί συμμετέχουν, ναι, και προπτυχιακοί φοιτητές, uh-huh, και είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε η κυρία Παρούλα Περάκη, που έχει συνταξιδοτηθεί τώρα.
Την γνωρίζουμε καλά, διότι
η Παρούλα ήταν η μητέρα, the founding mother που λένε, ας πούμε, η ιδρύτρια αυτού του θεσμού, τον οποίο ανέλαβα εγώ μετά την αποχώρησή της, και είναι ένας πολύ μεγάλος, mm-hmm, θεσμός. Μαζεύουμε 450 παιδιά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και κάνουμε προσομοιώσεις, όπως είπατε.
Ναι, ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, το, ναι, μεταπτυχιακό που αφορά, μάλιστα, τους πρόσφυγες και μετανάστες είναι αγγλόφωνο.
Βεβαίως αγγλόφωνο.
Και αυτό είναι.
Ναι, ναι, γιατί προφανώς. Και θέλουμε, βασικά στόχος μου εξ αρχής ήταν να τραβήξουμε και φοιτητές από το εξωτερικό.
Αυτό ήθελα να,
ναι,
σας ρωτήσω.
Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη κόμβο.
Έχουμε φοιτητές
έχουμε
από το εξωτερικό.
Ελάχιστους. Αυτό οφείλεται διότι ακόμη δεν έχει διασπαρεί η πληροφορία ότι υφιστάμεθα, αλλά και σε πολλές δυσκολίες που υπάρχουν.
Πώς γίνεται η διασπορά της πληροφορίας, κύριε καθηγητά? Γράφεται στα πανεπιστήμια, ναι, και μπαίνουν στις ιστοσελίδες τους ότι στην Ελλάδα λειτουργεί, ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι, στο ΠΑΜΑΚ το συγκεκριμένο, ναι, μεταπτυχιακό, ναι, ναι, και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και όλα αυτά για να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον.
Και
αυτό και με γράμματα σε πρεσβείες, με γράμματα σε ανθρώπους που έχουν σχέση με αυτό, με αυτή τη δραστηριότητα, με όλους τους διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ που ασχολούνται με το θέμα, mm-hmm, στην περιοχή. Έχουμε κάνει συναντήσεις. Κυρίως όμως τα παιδιά μεταξύ τους, γιατί το ζήτημα αυτό αφορά πολύ κόσμο, διότι σύν της άλλης, εκτός από το ενδιαφέρον που έχουν πολλά παιδιά, έχει και επαγγελματική αποκατάσταση. Και αν θέλετε, μπορώ να σας πω δύο πράγματα και γι' αυτό, αλλά,
βεβαίως,
και για το πώς φτάσαμε εδώ, γιατί εγώ οδηγήθηκα στο να το κάνω αυτό. Διότι διαπίστωσα καταρχάς ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με ένα νεύμα του χεριού μου ουσιαστικά συγκέντρωσα 16 άτομα στο μεταπτυχιακό, που είναι όλοι ερευνητές έμπειροι στο αντικείμενο. Με εξαίρεση ίσως εμένα.
Εσείς όμως κάνατε. Έχετε, ναι, το ρόλο, ναι, της συντονιστικής, έχετε την, ακριβώς, ιδέα, ακριβώς, να συγκεντρώσετε.
Ακριβώς. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλαν να συνεισφέρουν, κανείς δεν αναλάβανε την πρωτοβουλία. Εγώ, επειδή είχα επί 10 χρόνια εμπειρία στα μεταπτυχιακά και αρκετά χρόνια στα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά, ανέλαβα την πρωτοβουλία, έκανα τη χαμαλοδουλειά, όπως λένε, αντιμετώπισα γενναία τις διάφορες δυσκολίες, τις αρχές και τους άλλους παράγοντες. Και τελικά το στήσαμε και ήταν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, διότι με διαφήμιση 2,5 μηνών κατορθώσαμε να έχουμε 45 αιτήσεις. Το οποίο είναι εντυπωσιακό.
Πόσα είναι τα παιδιά που
το όχι, γιατί σήμερα έχουμε 34, γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Το όριο είναι 35, mm-hmm, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας.
Και έχει διδακτρά.
Ναι. Έχει δίδακτρα 3.600.
Για 3.600 ευρώ. Μηνά.
Ναι, ναι, ναι.
Τρία εξάμηνα.
Τρία εξάμηνα. Δύο εξάμηνα μαθήματα. Έχουμε 10 μαθήματα, 5 και 5. Και το τελευταίο εξάμηνο το αφιερώνουμε στη συγγραφή της διατριβής.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο στόχος. Ποιος ήταν πιο συγκεκριμένος.
Μάλιστα. Ο στόχος
να
είναι...
εκπαιδευτούν φοιτητές μεταπτυχιακοί ναι. σε τι ακριβώς.
Να εκπαιδευτούν στη διαχείριση. Καταρχάς δεν αφορά μόνο τους μετανάστες. Λέγεται Human Rights and Migration Studies. Έχουμε και ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στο πρόγραμμα σπουδών.
Αυτά πακέτο δεν πάνε.
Ναι, πακέτο πάνε. Ακριβώς. Πάνε πακέτο, αλλά και ανεξάρτητα μπορούμε, εστιάζουμε και λιγάκι στην ευρύτερη κατηγορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά οπωσδήποτε συνδέονται άμεσα. Γι' αυτό και κάναμε κοινό μεταπτυχιακό. Δηλαδή τα συνδέσαμε
είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα, έτσι.
Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρω ότι υπάρχει στην Αθήνα ένα το οποίο είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο, το οποίο λέει πώς θα γίνει η διαχείριση της μετανάστευσης από τους δημοσιογράφους. Αυτό έχουν στη σχολή στην Αθήνα, στο αντίστοιχο τμήμα μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αλλά για μένα αυτό. Θα ήταν ένα εξειδικευμένο μάθημα.
Θα μπορούσε να ανήκει και στο μεταπτυχιακό ακριβώς. το ευρύτερο αυτό ναι, ναι. που λέτε.
Λοιπόν... τώρα, εμείς τι κάνουμε. Επιδιώκουμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές. Υπάρχει τεράστια ανάγκη στελεχών. Το πρόβλημα είναι εν εξελίξη. Δεν έχει τελειώσει, ούτε θα τελειώσει στην Ελλάδα. Πέραν από την διαχείριση και τον ανθρώπων που εξακολουθούν να έρχονται, αναπόφευκτα από ό,τι φαίνεται, ένας αριθμός ανθρώπων θα μείνει στην Ελλάδα. Θα έχουμε μόνιμη ή ημιμόνιμη εγκατάσταση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κατευθυνθούν. Πρέπει να υπάρξει πρόνοια για αυτούς. Πρέπει να υπάρξει διαχείριση.
Και να περιφρουρηθούν και τα δικαιώματά τους.
Ακριβώς. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε ανθρώπους με καλή εκπαίδευση. Και ως εκ τούτου λοιπόν την προσφέρουμε μέσα από αυτό το μεταπτυχιακό, δίνοντας βασικά θεωρητικές γνώσεις ώστε να καταλάβουν το φαινόμενο και τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις του φαινομένου στις χώρες υποδοχής σαν και εμάς, αφενός αφετέρου να έχουν την ικανότητα όταν. Μάλλον πηγαίνουμε παραπέρα και χρησιμοποιούμε και ανθρώπους με πρακτικές γνώσεις για να τους δώσουν και μια ιδέα του τι συμβαίνει στην πράξη και στην καθημερινότητα.
Να φανταστούμε ότι ο επικεφαλής κάποιου χώρου όπου πηγαίνουν οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες μέχρι να γίνει αυτή η διαλογή ναι. η περίφημη και τον ετούν τον ναι. άσυλο, ο επικεφαλής θα μπορούσε να είναι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής από το τμήμα αυτό, γιατί θα μπορούσε
απολύτως.
Από αυτό το μεταπτυχιακό ναι, ναι. γιατί θα μπορούσε καλύτερα να έχει μια σφαιρική
απολύτως,
εικόνα
για αυτό που λέτε, ναι. Θα καταλαβαίνει με την υποδομή που θα του δώσουμε εμείς με τις γνώσεις ακριβώς τι συμβαίνει και θα παίρνει τις σωστές αποφάσεις και θα καταλαβαίνει τα προβλήματα σε όλες τις διαστάσεις. Πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που δεν τα κατανοούμε, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας, διότι έχουμε τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις, την υποδομή, την θεωρητική που απαιτείται γι' αυτό.
Ναι.
Και αυτό το κάνουμε εμείς.
Τι μαθήματα κάνετε για να κάνουμε.
Καλύπτουμε όλο το φάσμα. Λιγάκι. Όλο το φάσμα του φαινομένου. Εκτός από μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και ειδικότερα, κάνουμε μαθήματα που αφορούν τα οικονομικά της μετανάστευσης, πώς επηρεάζονται οι χώρες υποδοχής αλλά και οι συνθήκες από εκεί που έρχονται οι μετανάστες, γιατί ναι. να φεύγουν, την ανθρωπολογία των μεταναστών, δηλαδή ποια είναι η ταυτότητά τους, τους λόγους για τους οποίους μετανάστευσαν, μαθήματα που αφορούν, που κάνω εγώ, στην ιστορία της μετανάστευσης, γιατί η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό, από την αρχή της ύπαρξης του ανθρώπου επί γης. Όλοι μεταναστεύσαμε...
Για να επιβιώσουν.
Ακριβώς. Όλοι μεταναστεύσαμε από την Αφρική. Ο Homo sapiens ξεκίνησε από την Αφρική και διασπάρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, επίσης έχουμε μαθήματα μεθοδολογικά, πώς θα κάνουν τις εργασίες τους, πώς θα συντάξουν τις εκθέσεις. Μαθήματα που αφορούν την διαχείριση των, μάλλον τις διενέξεις οι οποίες οδηγούν στη μετανάστευση. 10 μαθήματα συνολικά που καλύπτουν όλο το φάσμα του αντικειμένου. Mm-hmm. Από όλες τις πτυχές, νομικές, κοινωνιολογικές, ψυχολογικές. Έχουμε ψυχολόγο που ασχολείται ειδικά με την ψυχολογική κατάσταση αυτών των ανθρώπων και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει αυτό που θέλατε να μας πείτε και να ξέρουμε
ήθελα
για το μεταπτυχιακό.
Να σας πω το εξής, ότι στόχος μου, απότερος στόχος, είναι να δημιουργηθεί ένας πόλος εδώ μελέτης και δράσεις που αφορά το ζήτημα. Δηλαδή, πέρα από το μεταπτυχιακό αυτό, το οποίο το μέλλον είναι εξασφαλισμένο κατ' εμέ. Έχουμε μεγάλη
θα
ζήτηση.
Θα επαναληφθεί, λέτε.
Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει ναι. περίπτωση. Έχουμε μεγάλη ζήτηση. Πέρα από αυτό όμως, θέλω να το διευρύνουμε. Δηλαδή, να ασχοληθούμε με την επιμόρφωση στελεχών, να ασχοληθούμε με τη συγγραφή μελετών, να παίξουμε ρόλο δηλαδή στη διαχείριση του φαινομένου, να έχουμε θέση για το πώς αυτό επηρεάζει τη χώρα και πώς το αντιμετωπίζουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε σε αυτή την πόλη, η οποία γενικά νομίζω επισκιάζεται από την Αθήνα, μπορούμε να το κάνουμε, διότι έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό και έχουμε ένα πυρήνα που είναι πολύ σημαντικό, σε ένα πανεπιστήμιο που έχει τους πόρους, έχει τους χώρους, έχει την τεχνογνωσία να το κάνει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο.
Είναι αξιέπαινη προσπάθεια και είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει, γιατί υπάρχουν και υποδοχείς να δεχτούν αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη και καλύπτεται αυτή την ανάγκη. Θέλω να σας ρωτήσω, τι νομίζετε, ποια θα είναι η εικόνα που θα έχουμε τις επόμενες δεκαετίες σε σχέση με το μεταναστευτικό, σε σχέση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό?
Μάλιστα.
Γιατί οι λόγοι οι οποίοι απομακρύνουν τους ανθρώπους από τις εστίες τους δεν είναι πάντα και μόνο ο πόλεμος. Μια εμπόλεμη κατάσταση, μια σε πολλά εισαγωγικά, όχι σε πολλά εισαγωγικά, μέσα σε εισαγωγικά απλά, είναι και η φτώχεια.
Προφανώς.
Και έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να αναζητήσει καλύτερη τύχη προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει, να διαβιώσει και γιατί όχι να πάει τη ζωή του σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο.
Μάλιστα.
Αυτά είναι
μάλιστα
μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ακριβώς,
δεν είναι, κύριε καθηγητά.
Ναι, ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι προβλέπετε ότι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια με δεδομένα τις αναταραχές που υπάρχουν και στη γειτονιά μας αλλά και στη Μέση Ανατολή, με δεδομένα και αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, όπου παράγοντες τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει αυτή τη στιγμή άμεσα, μακροπρόθεσμα μπορεί ο άνθρωπος, άμεσα όμως δεν μπορεί να ελέγξει, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα. Οι συνθήκες είναι δυσμενείς προφανώς. Δηλαδή οι εξελίξεις δεν είναι ιδιαίτερα ευίωνες. Οι κρίσεις έχουν φουντώσει, δύο κρίσεις αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, μία στη Συρία και μία στη Λιβύη, και γι' αυτό έχουμε και αυξημένες ροές. Αυτό κάποια στιγμή θα υποχωρήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν άλλες κρίσεις ή δεν θα συνεχίσουν οι ροές. Αυτή τη στιγμή έχουμε και μια έκριθμη κατάσταση στο Αφγανιστάν. Μεγάλο μέρος των προσφύγων που δεχόμαστε έρχεται από εκεί. Και όπως είπατε κι εσείς, οι συνθήκες στην Αφρική δεν είναι οι καλύτερες ακριβώς και μπορεί να και να επιδεινωθούν. Βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν φτάνουν στην Ευρώπη, παραμένουν σε γειτονικές χώρες στην Αφρική. Η πλειοψηφία των προσφύγων δεν φτάνουν μέχρι εδώ. Ένας μικρός αριθμός φτάνει και επιδιώκει να περάσει στην Ευρώπη. Και μάλιστα υπήρχαν και συνεντεύξεις στη Λιβύη ανθρώπων οι οποίοι δεν ήθελαν να περάσουν στην Ευρώπη. Απλώς οι συνθήκες εκεί έγιναν ανυπόφορες στη Λιβύη και αναγκάστηκαν να φύγουν. Αλλά οι ροές θα συνεχιστούν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι, καταρχάς, ένα ποσοστό μεταναστών που φτάνει στην Ευρώπη δεν βλάπτει. Μονίμως η Ευρώπη θέλει μετανάστες, όσο η οικονομία πάει καλά ή έστω καλούτσικα. Αλλά από εκεί και πέρα, για να περιοριστεί αυτό το πράγμα, πρέπει να πάρθουν διάφορα μέτρα που η αποτελεσματικότητά τους ακόμη δεν είναι απολύτως εγνωσμένη. Αλλά προσπαθούμε, προσπαθεί όλη η παγκόσμια κοινότητα με την ενίσχυση των χωρών, του παρέλευση των ανθρώπων αυτών, με τη διευθέτηση των διενέξεων και με μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής. Τίποτα όμως δεν είναι πώς το λένε, γραμμένο σε γρανίτη, όπως λένε. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτά θα είναι τελικά επιτυχία. Ακριβώς.
Τι θα συμβεί. Ναι. Επομένως και η επιστημονική κοινότητα μέσα από τα προγράμματα σπουδών της πρέπει να προετοιμάζεται σε σχέση με τη μελέτη των πιθανών φαινομένων του μέλλοντος σε σχέση με αυτό.
Απολύτως, βεβαίως. Και εμείς το κάνουμε αυτό. Αλλά κυρίως πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν σωστή διαχείριση της κατάστασης. Και να έχουν και μία προοπτική.
Άμεσα και πρακτικά. Αυτό που κάνετε τώρα με το μεταπτυχιακό.
Και μία προοπτική. Ευρύτερο πνεύμα για να μπορούν να αντιμετωπίζουν και τα ενδεχόμενα που θα έρθουν. Ναι.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε και στο Δημόσιο Ραδιόφωνο. Να έχετε μία όμορφη Κυριακή.
Και εγώ σας ευχαριστώ.